Virðulegi forseti, ég tek nú bara undir þau orð sem háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir hafði og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, en vil þó að gefnu tilefni minna á, þó svo það sé ekki margir dagar eftir af tíð þessar ríkisstjórnar, að það er ekki þannig og allir þeir sem það hafa skoða að vita það að við höfum ekkert það að segja hvaða mál eða hvernig þau eru framsett sem snúa Íslandi varandi ESB tilskipanirnar. Og það er mjög alvarlegt ef að hæstvirt ríkisstjórn hefur ekki notað þau tæki og hefur ekki kannað það hvaða hættu getur felst í tilskipunum sem að hinga koma. Og ég vona að þetta hafi verið glettni hjá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar, en ef þetta var alvarlegt þá hefur hæstvirt ríkisstjórn fullkomlega brugðist hlutverki sínu að gæta hagsmuna okkar Íslendinga.
Fyrst verða greitt atkvæðan fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan.